Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä. Hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko, ja hänen vaatteensa tulivat valkeiksi kuin valo. Samassa heille ilmestyivät Mooses ja Elia, jotka keskustelivat Jeesuksen kanssa. Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle, Herra, on hyvä, että me olemme täällä. Jos tahdot, teen tänne 3 majaa, sinulle ja Moosekselle ja Elialle. Pietarin vielä puhuessa loistava pilvi verhosi heidät ja pilvestä kuului ääni. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Kuulkaa häntä. Kun opetuslapset kuulivat äänen, he heittäytyivät maahan kasvoilleen suuren pelon vallassa. Mutta Jeesus tuli heidän luokseen, kosketti heitä ja sanoi, nouskaa, älkää pelätkö. Ja kun he nostivat katseensa, he eivät nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen yksin. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Tämä kempele on minulle vähän haastava paikka näin henkilökohtaisesti näköjään. Paitsi että meidän lastemme perheitä asuu täällä, niin 10 vuotta sitten, kun meillä oli suvijuhlat aikaisemmin täällä, niin tuossa urheiluhallin kupeessa makasin asuntoautossa ja opettelin kävelemään ison leikkauksen jälkeen. Oli valtavan kuuma päivä, mutta siitä ne suvijuhlat menivät mieleenpainuvalla tavalla. Ja nyt sitten saimme vaimoni kanssa lahjaksi lastenlapsilta tämän kesäisen flunssan ihan ilmatteeksi. Että me ei saa olla koskaan oikein kunnossa ja vedossa täällä Kempeleessä. Jumalalla on joku viisaus siinä. Mutta kun tulimme tähän kirkkoon, niin meitä aivan kuin ohjattiin jo ylistyksen, siis kirkastusvuoren taipaleelle, niin kuin piispammekin johdantosanoissa, sille paikalle Jeesuksen läheisyyteen, jossa meidän on hyvä olla. Tuolla eteisessä on kehoitus ylistää Herraa. Ylistys avaa inhimillisesti meissä niitä kanavia, jotka avaavat tietä tässä tomumajassa, hengessämme ja sielussamme tietä Kristuksen kirkkauden kokemiselle ja näkemiselle. Ja se tie itse asiassa jatkuu täällä kirkkosalissa, kun katsotte tänne oikealle, sinne ylös. Mä toivoisin, että seurakunta lukisi, mitä siellä lukee yhteen ääneen ja ihan kuuluvasti. Niin, pyhän hengen lahjat. Ylistys avaa meille Kristuksen täyteyden sillä tavalla, että kun seurakunta on koolla, siellä pyhän hengen lahjat toimivat. Tälläkin hetkellä on seurakuntia, luulen, että Suomessakin, mutta Suomen rajojen ulkopuolella sellaisia seurakuntia, joissa ylistetään Jumalaa ja Pyhän Hengen lahjat toimivat konkreettisella tavalla seurakunnan keskellä, niin kuin Kristus on luvannut. Noissa Jumalan palveluksissa on tietty kaava, ja se on aika tuskallista kuultavaa ja läpi elettävääkin tavallisille meille kuiville kristityille. Nimittäin 45 minuuttia vain ylistetään Jumalaa ensinnä noin aluksi. Sen jälkeen julistetaan Jumalan sanaa ja sitten katsotaan, mitä Jumala tekee seurakunnan keskellä. Me olemme tällaisella matkalla nyt. Nimittäin Jeesus otti Pekan ja Jaakon ja Johanneksen tuonne vuorelle. Ottaa se sydämessään Maijan ja Marian ja Seijankin sille matkalle. Hän tahtoisi ottaa meidät kaikki. Viedä katsomaan häntä, joka on uskomme ydin ja perustus, ja josta käsin kaikki hyvä, mitä hengellisesti saamme kokea, on mahdollista. Seurakunnan keskellä Pyhän Hengen lahjat toimivat, kun se uskoo sen, mitä Jumala on tehnyt. Se sanotaan tuossa toisessa lauseessa ja pyydän teitä lukemaan sen. Kristuksen veri on vuotanut syntiemme sovitukseksi. Kun Jumala rakasti, ei siis hyviä uskovaisia tai pyhiä, vaan maailmaa. Jumala rakasti maailmaa ja hän antoi oman poikansa. Kuuliaisena isän antamalle tahdolle hän uhrasi verensä, jossa kaikki taivaalliset aarteet ovat läsnä. Niin kuin jo kuulimme, me saamme nauttia Herran pyhässä ehtoollisessa Kristuksen itsensä tarjoamana, hänen ruumiinsa ja verensä. Syntiemme anteeksi antamiseksi. Saamme Pyhän Hengen työn avulla ymmärtää, kun polvistumme tälle kirkastusvuorelle, mitä Jumala on tehnyt minun puolestani. Hän on antanut sen, mikä oli hänelle kaikkein kalleinta, meidän jokaisen puolesta, Jeesuksen. Siksi tärkein kysymys, joka tulee tuossa seuraavassa lauseessa, jälleen pyydän teitä harjoittamaan lukutaitoa. Näinhän Jeesus sanoi. Tärkein kysymys meidän kannaltamme on, mitä Jeesus merkitsee sinulle ja minulle tässä ja nyt? Millainen Jeesus on uskon kautta meidän sydämissämme? Vai tunteeko sydämemme häntä ensinkään? Mitä Jeesus minulle merkitsee? Kirkastusvuorella murtautuivat nämä ajan lait, luonnon lait. Siellä koettiin Vanhan testamentin pyhien ilmestys. Se mursi täysin opetuslasten käsityskyvyn, mutta se kokemuksena oli sekä pelottava että niin hyvä, että siitä seurasi Pietarin esitys. Herra, täällä on hyvä olla. Jeesus itse kutsuu sinua sellaiselle matkalle, jossa sinun on hyvä olla. Se on ristintie pääasiallisesti. Miksi on sillä tavalla? Emme sitä aina ymmärrä, mutta ristin alla opitaan ylistämään Jumalaa. Ristin alla opitaan ylistämään. Ristin alla opitaan tuntemaan, että Jeesus on alfa ja omega, ensimmäinen ja viimeinen. Sinun elämässäsi ei ole siinä välissä siis mitään muuta eikä ketään muuta. Sinun lupasi syntyä tähän maailmaan lähtee Jeesuksen rakkaudesta sinua kohtaan. Hän on luonut sinut, äitisi kohtuu. Jeesuksen rakkaus ympäröi sinua niin, että kun meidän elämässämme toteutuvat pyhän hengen hedelmät, hengen hedelmä, joka on siellä seuraavana, josta Jumalan lapset tunnetaan täällä maailmassa. Niitä oli 9, muistat ne varmaan ulkoa. Rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Minun muisti seuraa sitä vanhempaa käännöstä. Ja se, että ei mahdu alkuun eikä loppuun muuta kuin Jeesus, se on Jumalan maailmanjärjestys. Ja mihin se kirkastusvuoren tie johtaa? Sitä kohti olemme matkalla, toivottavasti jokainen. Luemme sen viimeisen kohdan yhdessä. Ihmeellinen kutsu. Jumala kutsuu teitä kirkkauteensa. Hän kutsuu sinua kirkkauteensa. Ennen kuin me saamme tuon kutsun kuulla omalle kohdallemme, itse olen siihen kutsuun saanut valmistautua 2 kertaa. Se on konkretisoitunut elämässäni. Ja molemmilla kerroilla se on ollut valtava siunaus. Se on ollut kirkastusvuori kokemus. Koska Jeesus on paljastanut kasvonsa. Me olemme sellaisia ihmisinä, mihin me katsomme tässä maailmassa. Kun katsot maailman tyhjyyttä, sen pahuutta, tulet tyhjäksi. Kun katsot jumalattomuuden ja pahuuden vastarintaa tässä maailmassa, menetät kristittynä rohkeuden taistella. kun katsot oman elämäsi ahdistuksen myrskyjä, alat pelätä niin kuin opetuslapset Genesaretilla. Kun katsot sairauttasi ja kipuasi, menetät toivon, tässä tapauksessa toivon paranemisesta, josta Pekka Kirkkoherra täällä piti raamattutunnin, toivosta. Katso itseesi, niin näet epätäydellisyyttä ja syntiä, välinpitämättömyyttä ja kylmyyttä, itsekkyyttä. Tulet epätoivoiseksi, tulet kadotetuksi, kun tuijotat itseesi. Mutta kun katsot Kristukseen, jonka kasvot loistavat kuin aurinko. Muuten Malakian kirjassa 400 vuotta ennen hän sai Jumalalta tehtäväksi kertoa, että tähän maailmaan ilmestyy vanhurskauden aurinko. Hän kuvasi Kristusta siellä. Tämä aurinko loistaa meidän sydämiimme, kun katsomme sanassa ja sakramentissa meitä palvelevaa ja meitä lähestyvää Kristusta. Kun katsomme häntä, me näemme pelastuksemme. Me näemme parantumisemme, me näemme toivon. Raamattu sanoo myös, että jotka häneen katsovat, ne säteilevät iloa. No jos ilmeistä pitäisi päätellä meidän kokoontumisistamme, niin aika harva katselee siihen suuntaan, nimittäin säteilevät iloa. Yleensä meidän naamavärkkimme on vähän erilaisessa asennossa, niin kuin alaspäin. Siis meillä on matkaa vielä kirkastusvuorelle. Mutta on aivan varmaa, että kun katsomme Kristukseen, niin ilme kirkastuu. Koska silloin me tulemme vakuuttuneeksi siihen, että hän myös katsoo meitä ennen kuin me edes pystymme hänen katsomaan. Hänellä on anteeksi antamus. Hänellä on viisaus. Hänellä on tulevaisuus. Hän on luvannut olla kanssasi joka päivä. Hän on luvannut kuulla rukouksesi, kaikki rukouksesi. Hän auttaa sinua. Hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Hän on lihaksi tullut sana, ei siis sanaksi jäänyt teoria maailman pelastajasta, vaan ihminen ja Jumala, Jeesus Kristus, joka tuli meille elämän leiväksi niin, että joka häntä syö, ei koskaan ole nälkäinen. Hän tuli elämän lähteeksi, joka hänen ääreensä polvistuu ja juo sitä vettä, jota hän antaa, ei koskaan janoa. Hän tuli syntiemme vuoksi, rakkaudesta sinuun ja minuun, koska me tarvitsimme ja tarvitsemme pelastajaa. Meistä hukkuvista ei ole itseämme auttamaan. Hän on tullut valoksi, kirkkaaksi valoksi sinun elämäsi tielle. Auringoksi, joka valaisee pimeimmänkin päivän. Siksi, että hän oli alussa. Ja hän on lopussa. ei ole päivääkään, joka jäisi väliin häneltä. Meistä voi tuntua monenlaiselta tällä kirkastusvuorimatkalla, mutta hänen sanansa kantaa sinua ja pitää paikkansa. Hän itse toteuttaa sen, minkä hän on luvannut. Hän on elämä, joka on tullut meidän elettäväksemme. Hän on rakkaus, että me oppisimme rakastamaan. Hän on ilo, että me oppisimme jakamaan iloa toinen toisillemme. Hän on rauha, Jumalan rauha, jonka saamme omistaa sydämessämme tässä levottomassa maailmassa. Mutta ennen kaikkea hän tälläkin hetkellä on se armahtaja, se armon Kristus, ei tuomion Kristus, vaan armon Kristus, joka on käskenyt julistaa, niin kuin jo olemme kuulleet, moneen otteeseen näissäkin seuroissa, että sinulla on lupa kulkea kirkastusvuorelle hänen seurassaan, katsella hänen kirkkauttaan ja uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Niin että ilo täyttää sydämesi, että rauha täyttää sydämesi ja niin että olet vapaa seuraamaan häntä ja ylistämään häntä, kunnes kohtaamme hänet kirkkaudessa. Nousemme nyt ylistämään Jeesusta uskontunnustuksen sanoin.